26.01.00 iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība. Apakšprogrammas mērķis – īstenot patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju efektīvi īstenot savas patērētāju tiesības, būt pārliecinātiem par preču un pakalpojumu drošumu, nodrošinātu sabiedrības informētību par patērētāju tiesībām, kā arī veikt efektīvu uzraudzību, lai nodrošinātu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un godīgu konkurenci, galvenās aktivitātes, nodrošināt uz riska vadības principiem balstītu preču un pakalpojumu tirgus uzraudzību, bīstamo iekārtu un metroloģiskā uzraudzību, stiprinot uz sadarbību un labprātīgām darbībām vērstas procedūras, ieviest ekodizaina uzraudzības sistēmu, efektīvi uzraudzīt patērētāju tiesības, ņemot vērā iespējamo kaitējumu patērētāju kolektīvajām interesēm, kā arī īpašas viegli ievainojamo patērētāju grupu vajadzības, nodrošināt patērētājiem palīdzību strīdu risināšanā, TSK, stiprināt patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas mehānismu, nodrošināt finanšu pakalpojumu uzraudzību, īstenojot nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju, kreditēšanas starpnieku un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību, kā arī ierobežot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanas riskus, nodrošināt turisma pakalpojumu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību, sniegt patērētājiem palīdzību un konsultatīvo atbalstu, stiprināt būvis strādājumu kontroli, īpaši būvlaukumos, kā arī ieviest uzraudzību un veikt pārbaudes un ekspertīzes droniem un kuģu aprīkojumam, stiprināt pārrobežu patērētāju aizsardzību un godīgu uzņēmējdarbības vidi, TSK, ieviešot tiešsaistes starpniecības pakalpojumu uzraudzību, programmas izpildītājs, patērētāju tiesību aizsardzības centrs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze veikta preču un pakalpojumu tirgus uzraudzība, valsts metroloģiskā uzraudzība un bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība tirgus uzraudzības. Metroloģiskās uzraudzības un bīstamo iekārtu uzraudzības pārbaudes skaits 213-193-151-2301-231-230 ekodizaina preču tirdzniecības, ražošanas un pakalpojumu sniegšanas vietu pārbaudes skaits 353-50-50-50-50 ekodizaina preču testēšanas skaits 412-555 izsniegtas licences turisma pakalpojumu sniedzējiem skaits 287-300-300-300 licencēto turisma pakalpojumu sniedzēju licences prasību ievērošanas pārbaudes skaits 554-50-50-50 uzturēta, pilnveidota un aktualizēta tato datu bāzi skaits 11111 prioritāro jomu drošuma un atbilstības novērtēšanas projektu preču testēšanas skaits 651-150-1995-195 sniegts atbalsts iedzīvotājiem un komersantiem patērētāju tiesību jomā izskatīti patērētāju iesniegumi un sūdzības skaits 467-1803-0001-300-0003-0000 sniegtas konsultācijas patērētājiem un komersantiem skaits 34-817-35-0000-35-0000-35-0000-35-0000 alternatīvi risināti patērētāju un komersantu strīdi skaits 133-150-150-150-150 nodrošināta patērētāju ekonomisko interešu aizsardzība izskatītas administratīvās lietas par patērētāju kolektīvo interešu pārkāpumiem reklāmas. E-komercijas un netaisnīgas komercprakses jomās skaits 202-200-200-200 nebanku kredīta devēju licencēšana un uzraudzības skaits 757-60-60-60-60 ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzības skaits 829-931-31-31 kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrēšana un uzraudzības skaits 9888888 sveicinātas saimnieciskās darbības veicēju labprātīgās darbības labprātīgo darbību īpatsvars patērētāju tiesību aizsardzības jomā procenti 85 85 85 labprātīga pārkāpuma novēršana bezlietas uzsākšanas patērētāju tiesību aizsardzības jomā procenti 50 50 50 labprātīgi veikto korektīvo darbību īpatsvars tirgus uzraudzības jomā procenti 95 95 95 piezīmes, vienas palielinātas rādītāju vērtības 2021-2023 gadam, ņemot vērā papildu piešķirto finansējumu patērētāju tiesību aizsardzības centra kapacitātes stiprināšanai, būvis strādājumu uzraudzības, kuģi aprīkojuma atbilstības un pārrobežu pārkāpumu novēršanas procedūras nodrošināšanai, divi rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam veiktas tirgus uzraudzības, metroloģiskās uzraudzības un bīstamo iekārtu uzraudzības pārbaudes skaits, trīs rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam veiktas ekodizaina preču tirdzniecības, ražošanas un pakalpojumu sniegšanas vietu pārbaudes skaits, 4 rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam veikta ekodizaina preču testēšanas skaits, 5 rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam veiktas licencēto turisma pakalpojumu sniedzēju licences prasību ievērošanas pārbaudes skaits, 6 rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam veikta prioritāro jomu drošuma un atbilstības novērtēšanas projektu preču testēšanas skaits, 7 rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam veikta nebanku kredīta devēju licencēšana un uzraudzības skaits, 8 rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam veikta ārpus tiesas parādu agūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzības skaits, 9 rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam veikta kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju, kuri piedāvā patērētājam kredītu, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku vai kura mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu reģistrēšana un uzraudzība. Finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 2 8 80 2 8 142 89 189 367 367 537 037 537 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 037 9,01,809,386,730 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 1,728,4-0,2 atlīdzība, euro 223,807,72,297,72,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847,42,847, 9 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, 0,1848, 1829, 275, 275, 275 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 3692 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 44,646,853,532,809,386 SK. Vienreizēja pasākumi 14,890-14,890 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 5538 2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. Pielikumam 14,890-14,890 citas izmaiņas 29,256 8. 853, 532, 824, 276 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numur 5538 2. un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 9256 9256 samazināti izdevumi datubāzes pilnveidošanai prioritārā pasākuma Eiropas Padomes direktīvas pārņemšana turisma jomā un normatīvo regulējumu nodrošināšana attiecībā uz ekodizaina un energomarķējuma prasību ievērošanu ietvaros 20.000-20.000 palielināti izdevumi patērētāju tiesību aizsardzības centra kapacitātes stiprināšanai, būvis strādājumu uzraudzības, kuģi aprīkojuma atbilstības un pārrobežu pārkāpumu novēršanas procedūras nodrošināšanai, taiskaitā 6 jaunām amata vietām MK 22.09.2020. sēdes protokola numur 5538.11.7 apakšpunkts 853.532.853.532.